Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi, Julai 9 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutawaletea ripoti kuhusu kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini amtaka rais wa nchi hiyo ajiuzulu kwa vile mamlaka yake yamefikia kikomo.
Vile vile leo tuna ripoti kuhusu rais mpya wa Nigeria ahidi kuzipata fedha zote zilizoibiwa kwenye hazina ya serikali.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mashahidi wanasema takriban wanajeshi 3,000 wa Ethiopia wameingia Somalia, ikisemekana wana nia ya kushambulia wanamgambo wa Al-Shabaab. Wakazi wa eneo la kusini magharibi la Gedo wamesema wanajeshi wenye vifaru na magari yenye silaha walianza kuvuka mpaka Jumatatu na kuwa wameonekana kwenye mji wa Luk. Awali mamlaka ya eneo hilo yalikuwa yameambia VOA kuwa vikosi vilikuwa vinaandaliwa kwa mashambulizi kwenye maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Al-Shabaab, ikiwemo ngome kuu ya mwisho ya mji wa Bardere. Wanamgambo hao wamepoteza sehemu kubwa waliokuwa wameshikilia huko Somalia, lakini bado wanafanya mashambulizi makubwa. Jumanne, shambulizi lililofanywa na Al-Shabaab kwenye makazi kaskazini mashariki mwa Kenya yaliwaua watu 14. Rais wa Algeria Abdelaziz Bouteflika Jumatano ameamuru hatua za dharura kwenye jimbo la kati la Gardaia, ambalo mapigano kati ya Waarabu na Wababa yamewaua takriban watu 22 wiki hii. Shirika rasmi la habari la Algeria linasema rais alitoa amri hiyo kwa kamanda wa jeshi wa eneo hilo kuchukua udhibiti wa huduma zote za kiusalama na polisi kutoka eneo hilo ili kurejesha usalama na maadili ya umma. Pia amemuomba waziri mkuu kuhakikisha kuwa waendesha mashtaka wa umma wanashughulikia haraka wote wanaovunja sheria. Rais Bouteflika amewaambia maafisa kuharakisha mapigano mipango ya kuimarisha uchumi na maendeleo ya kijamii katika jimbo hilo ili kurejesha hali ya kawaida. Ghasia kati ya Waarabu na Wababa hutokea mara kwa mara zikitokana na mizozo ya haki za umiliki na uharibifu wa maeneo ya kihistoria. Pia kuna taharuki kutokana na ukosefu wa ajira, makazi na rasilimali kwenye eneo hilo maskini la Algeria, ambalo pia ni sehemu ya utamaduni unaohifadhiwa na UNESCO. Balozi wa Marekani anayehusika na uhalifu wa vita anasema wale waliohusika na ghasia nchini Burundi watakabiliwa na mkono wa sheria. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano ya jana na VOA, Stephen Rapp amesema waandamanaji wanaoandamana kwa amani wanaendelea kupigwa risasi katika mitaa ya mji mkuu Bujumbura. Amesema Marekani na wasiwasi mkubwa na ghasia zinazotendwa na vijana wanamgambo wa chama tawala cha CNDD-FDD wanaojulikana kama Imbonerakure. Tunapeleka ujumbe mkali sana kwa wale wanaotenda vitendo vya ghasia, hasa wale wanaochochea vurugu na kupeleka majeshi ambayo yanatenda uhalifu, watawajibishwa, ameongezea balozi. Maandamano nchini Burundi yamechochewa na azma ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania awamu ya tatu ya uongozi katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Julai 15. Rap ameonya kwamba wale waliohusika na ghasia na mauaji nchini Burundi huenda wakaishia kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Balozi Rap, ambaye aliwahi kuwa mwendesha mashtaka wa mahakama maalum kwa Sierra Leone na mwanasheria mwandamizi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa Rwanda, amewasihi viongozi wa kisiasa nchini Burundi kuepuka kutumia kadi ya ukabila.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wapatanishi wa juu wa Marekani na Iran Jumatano wamekutana kwa takriban saa tatu mjini Vienna kujaribu kusuluhisha tofauti katika makubaliano ya nyuklia, siku moja baada ya mataifa yenye nguvu ulimwenguni kuongeza muda wa tarehe ya mwisho ya kupata mkataba kamili. Waziri wa nishati wa Marekani Ernest Moniz amekutana na mkuu wa nyuklia wa Iran Ali Akbar Salehi mara mbili Jumatano kwa karibu saa tatu, kulingana na afisa wa utawala wa Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje na masuala ya kisiasa Wendy Sherman, mmoja wa wapatanishi wakuu, pia alikutana na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu mkutano huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran Mohammed Javad Zarif wako Vienna, ingawa haijulikani kama watakutana. Kerry Jumatano alifanya mkutano na timu ya wapatanishi wa Marekani. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar anasema serikali ya Rais Salva Kiir si halali. Mwandishi wa VOA Leni Ruvanga anaripoti kuwa makamu rais wa zamani amesema kuwa bado yuko tayari kujihusisha na mazungumzo ya amani yanayoendelea kusuluhisha mzozo. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na VOA mjini Nairobi wiki hii, Machar amesema mamlaka ya Bwana Kiir yamefikia hatima yake pale ambapo katiba ya mpito ya mwaka 2011 ilipofikia kikomo. Amemtaka rais kujiuzulu na kufungua njia kwa serikali mpya.
We want people to know that the regime in Juba is illegitimate and therefore dealing with that regime is just like dealing with.
Tunataka watu kufahamu kwamba Wajuba si halali, na hivyo kushughulika na utawala huo ni kama vile kuwasiliana na utawala ambao umefanya mapinduzi, na kimsingi mapinduzi dhidi ya watu. Amejitwalia madaraka ya watu na kuwanyima haki ya kuchagua viongozi wao.
Mivutano ya kisiasa kati ya viongozi hao wawili imeitumbukiza nchi katika ghasia za kikabila tangu mwezi Disemba mwaka 2013, ambapo maelfu ya watu wamepoteza maisha. Pande hizo mbili zimejihusisha katika mazungumzo ya polepole ya amani chini ya upatanisho wa taasisi ya kieneo IGAD, lakini maendeleo kidogo yamepatikana kuelekea katika kupatikana kwa makubaliano ya kudumu. Machar amesema ana imani kwa maendeleo huenda kupatikana kama kutakuwa na kundi jipya liitwalo IGAD Plus, ambalo litajumuisha Umoja wa Afrika, Marekani na taasisi nyingine kuu za kimataifa.
We're waiting for the IGAD Plus to sit and show us the roadmap.
Tunasubiri kwa IGA Plus kukaa na kutuonesha njia ya kuchukua jinsi utaratibu wa amani utakavyoendelea.
Machar amezungumza na VOA baada ya mkutano na waandishi wa habari, ambapo amesema kwamba kama Bwana Kiir hataachia madaraka, basi watu wa Sudan Kusini wana haki ya kuangusha utawala. Maafisa wa serikali wamemshutumu Machar na wafuasi wake kwa kukamwisha makubaliano ya amani. Umoja Mataifa unazishutumu pande zote kwa kutenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa mzozo, ikiwemo uandikishaji kwa nguvu wanajeshi watoto. Mapigano yamezilazimisha jamii kukumbwa na ukame na watu zaidi ya milioni moja na nusu kukoseshwa makazi ndani ya nchi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya ndani wa Marekani amesema wachunguzi wamekusanya ushahidi wa kutosha unaoelekeza kwa mshukiwa mkuu wa shambulizi kwenye mtandao kwa rekodi za serikali lililoathiri mamilioni ya wafanyikazi wa serikali na watu wanaongoja stakabadhi za kiusalama kutoka kwa serikali. Waziri J. Johnson amesema Jumatano kuwa serikali haipo tayari kufichua rasmi inayemshuku kwa kushambulia tarakilishi mapema mwaka huu, ingawaje mkurugenzi wa kitaifa wa kijasusi James Clapper amesema kuwa malengo ya serikali ya China yanaleta mashaka. Kwenye mashambulizi mawili ya kimitandao, taarifa takriban milioni 4.2 za wafanyakazi wa sasa na wa zamani wa serikali kuu ziliibiwa pamoja na mamilioni ya rekodi ya watu wanaongoja stakabadhi za kiusalama kutoka kwa serikali. Johnson ameambia taasisi ya Washington ya utafiti wa sera za umma ya Center for Strategic and International Studies kuwa serikali inafanya kila juhudi kuzuia mashambulizi mapya kwenye tarakilishi zake. Biashara kwenye soko la hisa la New York ilianza tena Jumatano baada ya kusimamishwa kwa karibu saa 4 kwa sababu za ndani za kiufundi ambazo hazijulikani. Maafisa wa juu wa usalama wamesema kuwa hawaoni uhusiano wa hitilafu hiyo ya kiufundi kwenye soko hilo na kusitishwa kwa muda wa ndege za United Airlines na kutofanya kazi kwa muda kwa mtandao wa jarida la Wall Street. Mratibu wa FBI James Comey ameiambia kamati ya upelelezi ya bunge kuwa hawaoni dalili yoyote ya shambulizi la kimitandao. Kabla ya shughuli za mauzo kusitishwa saa 5:30 za asubuhi mjini New York, pointi za mauzo zilikuwa zimeshuka kwa zaidi ya 1%. Wadadisi wanasema wasiwasi wa kushuka kwa ukuaji wa uchumi wa China pamoja na matatizo kwenye soko la hisa na pia matatizo ya deni la Ugiriki yaliwatisha baadhi ya wawekezaji. Masoko mengine ya hisa mjini New York na kwingine Marekani yaliendelea kama kawaida, wameongeza maafisa. Na meya wa mji ulioko mashariki mwa Marekani wa Baltimore amemfuta kazi kamishna wa polisi wa mji huo Anthony Butts. Mayor Stephanie Rawlings Blake ametangaza Jumatano kufuatia lawama kwa Butts kutokana na alivyodhibiti hali wakati wa ghasia zilizochochewa na kifo cha mtu mweusi akiwa kwenye kizuizi cha polisi pamoja na mauaji ambayo yameongezeka. Hatua hiyo imekuja miezi miwili na nusu baada ya ghasia kutokea mjini humo kufuatia kifo cha Freddie Gray aliyekufa Aprili kutokana na majeraha aliyopata akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Maafisa sita wa polisi wameshtakiwa kwa mauaji ya Gray. Baada ya ghasia hizo, ukamataji ulishuka na mauaji yakaongezeka. Jumanne, muungano wa polisi wa Baltimore ulidai kwenye ripoti kuwa Butts na meya wa jiji hilo wameshindwa kuwapatia mafunzo, vifaa na msaada unaohitajika maafisa wa vyo tofauti ili kukabiliana na waandamanaji. Rawlings Blake Jumatano amekanusha kwamba hakufutwa kwa Butts kuna uhusiano na tuhuma za muungano huo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amefanya kupambana na rushwa kwa kipaumbele kwenye ajenda yake. Kama anavyoeleza mwandishi wa VOA Christine, njia mojawapo ambayo Rais Buhari anapanga kutekeleza hilo ni kwa kufuatilia fedha zilizoibiwa kutoka kwa hazina ya serikali. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa miaka kadhaa serikali za Nigeria zimeahidi kurudisha fedha zilizoibiwa kutoka kwa viongozi waliotangulia. Kwa mfano, utawala wa rais wa zamani wa Goodluck Jonathan ulipata makubaliano ya kuwawezesha kurudisha fedha zilizochukuliwa na dikteta wa zamani marehemu Sani Abacha. Na sasa serikali ya Rais Buhari inasema kuwa imepata ungaji mkono kutoka kwa serikali za Marekani na Ulaya kusaka fedha zilizohamishwa kutoka Nigeria. Rais Buhari hajaeleza bayana jinsi utawala upi anapanga kuuchunguza. Buhari alishinda kura nyingi kutoka kwa watu waliokuwa na wasiwasi kuhusu rushwa iliyokuwepo chini ya mamlaka ya Bwana Jonathan. Wakati Bwana Buhari alisema katika hotuba yake ya kuapishwa kwamba alikuwa hangali kulipiza kisasi, lakini wachambuzi wanasema utawala wa Bwana Jonathan huenda ukalengwa katika uchunguzi wowote. Mkurugenzi wa kituo cha sera na utetezi wa kisheria Clement Nwako anasema,
certainly we hope that he doesn't go into persecuting people, but certainly some of this corruption.
Bila shaka natumai kwamba hatawatesa watu, lakini bila shaka baadhi ya masuala ya uraji rushwa yametendeka hivi karibuni na ni kiwango kikubwa, kwa hiyo sidhani anaweza kuliepuka hilo.
Rushwa kwa muda mrefu imekuwa ikitajwa kama mojawapo ya sababu kwa nini wa Nigeria bado wako katika hali ya umaskini, licha ya taifa hilo kuzalisha mafuta mengi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote barani Afrika. lakini hata juhudi za ngazi za juu za kurudisha mali iliyoporwa kama vile kupatikana kwa dola takriban milioni 380 zilioibiwa na bwana Abacha. Hidayat Hassan, mkurugenzi wa kituo cha demokrasia na maendeleo, anasema kwamba licha ya habari hizo zilizotangazwa mapema mwaka huu za kupatikana kwa fedha hizo, hakuja wanufaisha wa Nigeria.
The Abacha loot was recovered. Lots of loot were recovered. But what in actual...
Fedha zilizoporwa na Abacha zilipatikana. Kiwango kikubwa kilipatikana. Lakini fedha hizo zilitumiwa kufanya nini? Hiyo ndiyo hatua ijayo ambayo Nigeria itabidi kushughulikia.
Serikali ya Rais Buhari inahitaji fedha zote itakazoweza kupata. Rais hivi karibuni alielezea kuwa hazina ya serikali inakaribia kuwa tupu. Wiki hii serikali imesema itatumia akaunti maalum ya fedha za ziada zilizopatikana kutokana na mauzo ya mafuta kulipa madeni ya nchi hiyo.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi mondo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, kitie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence.
Naam, swala la visa vya usalama mdogo katika baadhi ya nchi za Kiafrika zinazofanywa na makundi ya kigaidi vimepelekea polisi kutoka mataifa nane ya bara hilo kuamua kuweka nguvu pamoja kukabiliana na visa hivyo kwa kutoa mafunzo ya pamoja ya polisi. Zoezi hilo lilifanyika katika mji wa Musanze ulioko kaskazini mwa Rwanda. Kilele cha mafunzo hayo kilifuatiwa na kikao kifupi cha maafisa wakuu wa polisi kutoka katika mataifa hayo na kuhudhuriwa na baadhi ya mawaziri wa ulinzi na wale wa usalama wa ndani. Kilichobainika ni kuendelea kuongezeka kwa visa vya ugaidi miongoni mwa mataifa mbalimbali ya bara la Afrika, hali inayosababisha usalama kwa mashakani. Vile vile imeonekana kwamba nchi moja pekee haiwezi kukabiliana na visa hivyo. Mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi kutoka Rwanda.
Kilele cha mafunzo hayo kilifuatiwa na kikao kifupi cha maafisa wakuu wa polisi kutoka mataifa hayo na kuhudhuriwa na baadhi ya mawaziri wa ulinzi na wale wa usalama wa ndani. Kilichobainika ni kuendelea kuongezeka kwa visa vya ugaidi miongoni mwa mataifa mbalimbali ya bara la Afrika, haya yanasababisha usalama kuwa mashakani. Vile vile imeonekana kwamba nchi moja peke yake haiwezi kukabiliana na visa hivyo. Akizungumza wakati wa zoezi hili, waziri wa usalama wa Rwanda, Sheikh Musa Fadhala Limana, akasema,
"The sharing of experience and learning together constitute a milestone."
Kupeana uzoefu na kushirikiana kunaongeza tija, hasa kwenye swala la ushirikiano wa nchi za kikanda, hasa kwenye sekta ya sheria na usalama. Unapolinda usalama na kutoa huduma bora kwa raia kama polisi, unasaidia kuwa kwa maendeleo ya taifa. Baadhi ya maafisa wakuu wa polisi wamekubaliana na kauli hiyo na kutangaza kwamba siku hizi nchi moja ni vigumu kushinda ugaidi au visa vya usalama mdogo vinavyovuka mpaka kutoka nchi moja kwenda nyingine, na hivyo ushirikiano ni muhimu. Huyo ni Chief Superintendent Mustafa Ndong kutoka Gambia.
Actually, from the onset I did talk about cooperation. Transnational organized crimes, these are the most challenging.
Kwa hakika kuanzia mwanzo nimekuwa nikizungumzia ushirikiano. Visa vinavyovuka mpaka havichagui nchi na wala haviathiri nchi moja na kuiacha nyingine. Wakati mwingine vinatofautiana, lakini utapata vile vinapatikana hapa Rwanda vinaweza visipatikane kule Gambia. Lakini hii haina maana kwamba hatupaswi kushirikiana, kwa sababu changamoto zinazokabili Rwanda kiusalama huenda siku nyingine zikafika kule Gambia, au zile zinazopatikana Gambia na zisiwepo hapa Rwanda zinaweza siku nyingine kufika hapa. Na hii inanifanya kuwa chonjo na serikali yetu ili kuzipangua endapo zitaweza kutufikia. Kando na kikao hicho, kumekuwepo pia na mafunzo kwa maafisa wakuu wa polisi kutoka nchi hizo, ambayo kama inavyodaiwa yanawasaidia kukabiliana na visa vinavyosababisha usalama mdogo lakini vinavyotumia teknolojia hali ya juu. Na hii imebainika kwamba wahalifu wakati mwingine wanakuwa na uwezo mkubwa wa kiteknolojia kulikungaza usalama wa nchi. Na hii ndio maana mkuu wa chuo kikuu cha polisi nchini Rwanda, kamishna mkuu wa polisi Felix Ntamuhoranye, anasema ndio maana wamekusanya maskari hao polisi ili kuwa na mtazamo mmoja.
Officers from different countries, because crime today is no longer.
Tumewakusanya maafisa kutoka nchi mbalimbali kwa sababu siku hizi visa haviathiri nchi moja na kuiacha nyingine, ni visa vinavyovuka mpaka na kuathiri jimbo zima. Kwa hiyo tunataka maafisa hawa waelewe kinagaubaga hali ya usalama mdogo ili waweze kuwa mbele zaidi kuliko wahalifu. Maafisa hawa wanatoka katika nchi za Rwanda, Kenya, Uganda, Gambia, Namibia, Sudani Kusini, Burundi pamoja na Ethiopia. Silvano Scalemera, Sauti America, Kigali.
Waziri Mkuu wa Tunisia Habib Esid anasema nchi yake inaanza kujenga ukuta kwenye mpaka wake na nchi jirani ya Libya ili kuwazuia magaidi kuingia Tunisia. Serikali ya Tunisia imekuwa ikichukua hatua za tahadhari kujaribu kuzuia kurejewa kwa shambulizi la kigaidi kama lile lililoua watalii 38 hapo Juni 26. Mwandishi wa VOA Edward Eranian ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Cairo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Están pegando tiro.
Yeah.
Mierda.
Gaidi ambaye alipatiwa mafunzo yake nchini Libya na ambaye aliua watalii takriban 38 kwenye ufuko wa bahari mwezi uliopita ameilazimisha serikali ya Tunisia kuchukua hatua ili kuzuia mashambulizi zaidi kufanyika na kuhakikishia watalii kwa Tunisia iko salama. Waziri Mkuu wa Tunisia Habib Esid anasema
جيشنا الوطني لبناء من واقي خاصة في المنطقة بين رأس جدير وبين الذبن فيها تقريبا 168 كيلومتر.
Akizungumza kwenye televisheni ya taifa jana, Esid anasema jeshi la Tunisia litajenga ukuta wa kilomita 160 kwenye mpaka wake na Libya na kujenga mtaro karibu yake. Waziri Mkuu aliashiria kuwa ukuta huo utajengwa kwa mchanga na utamalizika mwisho wa mwaka. Anasema kamera za usalama na kuchunguza zitawekwa katika sehemu tofauti.
Linatharra ila alani hali tawari laula yakinuna.
Esid anasema uamuzi wa hivi karibuni wa kutangaza hali ya dharura ilichochewa na hofu kwamba watu wa nje wanatafuta njia za kufanya vitendo zaidi vya kigaidi na mauaji halaiki ili kuleta ukosefu wa uthabiti na kuvunja morali ya nchi. Mshambuliaji wa Kitunisia Saifuddin Rizki anaripotiwa kuwa alipata mafunzo kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu huko Libya kabla ya kufanya mashambulizi ya Juni 26 kwenye hoteli ya Imperial Marhaba kwenye mji wa mapumziko wa Sousse. Maafisa wa Tunisia wanasema kushuka kwa idadi ya watalii kutokana na shambulizi hilo litagharimu taifa hilo takriban dola milioni 500 mwaka huu pekee. Misri inakabiliwa na matatizo sawa na hayo baada ya mlolongo wa mashambulizi kutokea ndani ya taifa hilo. Hatar Abu Diab wa chuo kikuu cha Paris ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hadhani kwamba kujenga kwa ukuta kutatosha kutatua matatizo ya usalama ya Tunisia na kwamba hatua hiyo huenda ikawa na athari mbaya vile vile.
Pas à cette installation de foyers extrémistes et terroristes par-ci par-là, et comme les Israéliens pensent exactement à...
Anasema kuwepo kwa hifadhi za kigaidi katika sehemu mbali mbali. Wengi wanafikiria wanaweza kulinda usalama wao kwa kujenga vikwazo kama vile Israeli ilivyofanya kwenye maeneo ya Palestine au jinsi Ulaya ilivyojaribu kufanya huko Mediterranean. Lakini anasema hatua za vizuizi zitakuwa ngumu kuzimarisha kutokana na urefu wa mpaka husika na ufukwe mrefu wanaoshirikiana. Abu Diab anasisitiza kwamba Tunisia na Libya zinafanya biashara nyingi za magendo kwenye eneo la mpaka na kujenga ukuta huenda ukaathiri uchumi katika nchi zote mbili.
Na huu hapa ni muhtasari wa habari. Mashahidi wanasema takriban wanajeshi 3,000 wa Ethiopia wameingia Somalia, ikisemekana wana nia ya kushambulia wanamgambo wa Al-Shabaab. Rais wa Algeria, Abdelaziz Bouteflika, Jumatano ameamuru hatua za dharura kwenye jimbo la kati la Galdaya, ambao mapigano kati ya Waarabu na Wababa yamewaua takriban watu 22 wiki hii. Wapatanishi wa juu wa Marekani na Iran Jumatano wamekutana kwa takriban saa 3 mjini Vienna kujaribu kusuluhisha tofauti katika makubaliano ya nyuklia, siku moja baada ya mataifa yenye nguvu ulimwenguni kuongeza muda wa tarehe ya mwisho ya kupata mkataba kamili. Mkuu wa tume ya ulinzi wa amani katika Umoja wa Mataifa ameliomba baraza la usalama kuweka marufuku ya silaha kwa wote serikali na wapinzani huko Sudan Kusini, ambako mzozo wa takriban miezi 19 sasa umepelekea maelfu ya raia kupoteza maisha yao. Waziri wa mambo ya ndani wa Marekani amesema wachunguzi wamekusanya ushahidi wa kutosha unawaelekeza kwa mshukiwa mkuu wa shambulizi kwenye mtandao wa rekodi za serikali lililoadhiri mamilioni ya wafanyikazi wa serikali na watu wanaongoja stakabadhi za kiusalama kutoka kwa serikali. Biashara kwenye soko la hisa la New York ilianza tena Jumatano baada ya kusimamishwa kwa karibu saa 4 kwa sababu za ndani za kiufundi ambazo hazijulikani. Na meya wa mji ulioko mashariki mwa Marekani wa Baltimore amefuta kazi kamishna wa polisi mjini humo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Matumizi ya teknolojia mpya ni chombo muhimu katika kukuza haki za binadamu. Japokuwa serikali za kiimla zinaweza kutafuta namna ya kudhibiti kusambaa kwa habari katika mitandao, wanaharakati wa haki za binadamu, wanahabari na raia wa kawaida wanaweza kutumia teknolojia kusambaza habari, kufichua rushwa, mateso na makosa mengine ya matumizi mabaya ya utawala na kuwa na mawasiliano na watu wenye mawazo kama yao. Mwaka jana nchi 41 zilipitisha na kupendekeza sheria ama kanuni za kudhibiti ama kuzuia uhuru wa kujieleza katika mitandao. Zaidi na zaidi ya serikali zilizoongeza juhudi za kuzuia kupatikana kwa tovuti waliziona ni hatarishi kwao na kuzipa hadhi ya uhalifu hali za kujieleza katika mitandao. Nchini Tajikistan kwa mfano, serikali kwa makusudi ilizuia kupatikana kwa mitandao ya kijamii ikijumuisha Facebook na YouTube. Serikali ya Uturuki ilizuia kwa muda mfupi YouTube na Twitter katika kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Nchini China, serikali iliendeleza kuzuia kupatikana kwa tovuti zilizoandika habari za utata kama vile wote wanaojadili masuala ya Taiwan ama Dalai Lama ama hata gazeti la The New York Times. Mwezi Desemba, serikali ya China ilizuia idadi kubwa ya watumiaji wa Gmail ambayo ni mtoaji huduma mkubwa wa barua pepe. Serikali nyingine zilipitisha sheria kuwafuatilia wanaharakati ambao walikuwa wanatumia mtandao kujieleza. Wengi ya waliokamatwa walifungwa vipindi virefu gerezani, kutoa faini, adhabu kali na hata kuwapiga marufuku. Nchini Vietnam, maafisa wa usalama waliendelea kuwasumbua, kuwadhalilisha, kuwakamata na kuwaweka hatiani waandishi wa blog ambao walikuwa wanaelezea mawazo yao kuikosoa serikali katika mitandao. Lakini hata kwa majaribio ya serikali kudhibiti kujieleza na kupatikana kwa habari katika mitandao, wanaharakati wa haki za binadamu wanatumia teknolojia mpya kama vile picha za satellite, video na teknolojia zinazoingiliana na sauti kupata na kutoa habari na kuandikisha udhalilishaji wa haki za binadamu kwenye maeneo ambapo usalama na upatikanaji wa habari una matatizo. Leo hii teknolojia inaweza kutumika kuleta usahihi wa habari kuhusiana na maandamano, uharibifu na ghasia za nchi duniani kote. Teknolojia inaweza kusaidia kuongeza uwazi na kupambana na rushwa. Kwa hiyo hata kama serikali za kiimla zinatumia nguvu kubwa kuzuia na uhuru wa kujieleza kwa pamoja mitandaoni na nje ya mitandao, watu katika nchi zote wanaendelea zaidi kujiunganisha na kupata taarifa. Kupiga marufuku tovuti na kuzuia yale yote yaliyomo kwenye tovuti hizo ni juhudi zisizo na mashiko katika kujaribu kutekeleza amri. Badala yake, serikali lazima ziheshimu misingi ya uhuru na kukuza ulimwengu ulio wazi wa mtandao.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba basi ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.